Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konëshefci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Në takimin e së hënës në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, pritet të jepet formë proceset e dialogut deri te marrëveshja, thot Naim Rashiti, drejtori grupit ballkanik për politika në Prishtinë. Pagesa e tatimit në pronë në pritje të vendimit final nga qeveria e Kosovës. Ndërprerja e subvencioneve rrezikon val të re të shtrëngtimeve në Maqedoninë e Veriut. Në rubrikën Expose, do të flasim për një vjetorin e luftës në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera, njuftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si stam edhe më lartë në takimin e paralajmëruar për 27 shkurt në Bruksel, ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, pritet të jepet formë procesi që do të çojë të marrëveshja mbi bazën e propozimit të Bashkimit Evropian për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi. Kështu thot Naim Rashiti, drejtori grupit ballkanik për politika në Prishtinë. Në intervistën për Radio Evropa e Lira, i thekson se e sheh si problem hezitimin e faktorit ndërkombëtar dhe mosbesimin se palet po shkojnë në drejt një marrëveshje. Marrëveshja sipas tij është afër, por i mbetet faktorit ndërkombëtar që të sinkronizojë veprimet me palet. Me Rashitin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Rashiti, më 27 shkurt pritet të takohet në Bruksel kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Çfarë mund të pritet nga ky takim?
Po besoj që përpjekjet e BE-s dhe faktorët ndërkombëtar janë që në këtë takim të një farë forme të formalizohet dialogu rreth planit final propozuar franko-gjerman apo evropian. Dhe ky takim besoj që do të jap formë procesit deri te marrëveshja. Do të jetë shumë keq nëse dështon, nëse acarohen marrëdhëniet, nëse nuk ecë siç është para parë. Por do të jetë një hyrje në procesin intenziv për një marrëveshje finale. Palët nuk do të kenë më shumë po për këtë marrëveshje, nuk do të kenë më shumë endorsement, më shumë përkraje për këtë plan se kaç që kanë dhënë. Tashin mbetet faktorit ndërkombëtar të bëj hapat e duhur, sekuencimin e duhur, veprimet e duhura që në formën klasik të ndërmjetësimit, jo vetëm lehtësimit, që t'ju mësoj palëve të arrijnë një dakordim final për një marrëveshje cila do të nënshkruhet. Dhe për mua ky mbetet shqetësimi më i madh, se faktorin ndërkombëtar në farformë ende po e mban distancën, ja plani, pranone, vazhdone, konsultone, finalizoni. Këtu duhet negociata klasike, sekuencim të veprimeve, konsulta intenzive, diskutime, planin, aneksin, elementet cilat janë diskutabile që të bëhen një paket për një nënshkrim final. Dhe cilat do të përfshijnë të edhe siç është para po edhe atje pjesën e implementimit. Dhe këtë kjo kërkon shumë dinamik intenzive të faktorit ndërkombëtar, konsulta me palët, negociata ndoshta diku disa ditore, përgatitje e cila do të çonte në një marrëveshje finale. Është një momentum i mirë dhe uroj që mos humbet.
A ka sinjale ose indikacione se ndonjëra nga palët mund t'i thotë jo këtij propozimi?
Po, edhe mund do. Dhe ky është edhe problemi më i madh që ati procesi se faktori ndërkombëtar me gjas nuk është tërësisht i bindur që dy palët Kosova dhe Serbia do të shkojnë drejt marrëveshjes. Dhe po besoj që po të kishin qenë bindur do të kishte pas hapa më të shpejt. Po në anën tjetër nuk do të ketë po më të madhe nga Prishtina dhe Beogradi se kaq dhe mbetet faktori ndërkombëtar të sinkronizoj veprimet me palët. Kështë si cila tri palët për i presin njëra tjetërën. Faktori ndërkombëtar po pret më shumë endorsement, më shumë mbështetje të palëve për marrëveshjen dhe procesin, më shumë angazhim, e palët po presin më shumë angazhim të faktorit ndërkombëtar. Dhe këto ndoshta me takimet e javës ardhshme fillojnë të zbuten këto pritjet që të ketë një kohezion më shumë më të madhë të veprimeve të gjitha palve, po prapë mendoj që përgjithësia kryesore për ta sinkronizuar të tërë këtë proces mbetet e faktorit ndërkombëtar, sidomos në rastin e Kosovës. Kosova ka nevojë për disa veprime tjera me miqtë e saj, me BE-n, me vendet atare të BE-s, me SHBA-n, ta formsojmë më shumë për mbajtjen, kuptimin e marrëveshjes, dhe jo vetëm të marrëveshjes dokumentit fillestar, por të gjithë fazës implementuese. Sepse ky do të jetë kyç se si kjo marrëveshje do të interpretohet ndërkombëtarisht. Jo vetëm në aspekt të implementimit dhe impaktit në teren, po do të definoj ekon impaktin ndërkombëtar që as shumë i duhet Kosovës, sidomos në raport me vendet mosnjohëse, me natyrën, karakterin e marrëveshjes ndërkombëtare, me konkluzat e BE-s e kështu me radhë.
Realisht, palët e kanë pranuar propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Çka ofron ky propozim Kosovës dhe çka i ofron Serbisë?
Ky propozim është shumë konkret. I afron Kosovës ta definojnë një marrëveshje ndërkombëtare me Serbinë, lecuar nga BE-ja dhe mbështetur nga faktorët ndërkombëtar, i cili definon qartë ndarjen e suverenitetit mes njërës dhe tjetrës. Kjo është më e rëndësishmja. Definon qartë karakterin e një marrëveshje ndërkombëtare konform të drejtës ndërkombëtare dhe kartës së OKB-s. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Njëjtën kohë definon qartë raportet mes dy vendeve dhe obligimet e njerës dhe tjetrës, e në këtë rast flasim për disa obligime më shumë të Kosovës në raport me implementimin e marrëveshjeve të kaluara dhe në performë rregullimin e statusit të komunitetit serb brenda Kosovës, siç flitet atje për një menaxhim vetanak, për një linjë komunikimi me qeverinë, për implementimin e marrëveshjeve kështu me radhë. Dhe për mendimin tim, nëse implementohet dhe krijon këtë mbështetje ndërkombëtare, ky është një hap marramendës, një hap shumë i madh për Kosovën drejt konsolidimit suverenitetit të saj ndërkombëtar në raport me zhvillimet globale të sigurisë që përfundohen. Kjo është më rëndësishme. Për Serbinë afron normalizim të marrëdhënieve me Kosovën, i devijon njohjes formale të cilën e ka theksuar gjithmonë dhe shihet që nuk ka gatishmëri për ta bërë, dhe i hap rrugë integrimit të saj për në BE. Unë jam i bindur që rajoni Kosova, Serbia dhe rajoni do duken tërsisht ndryshe në rast se kjo marrëveshje nënshkruhet por dhe implementohet. Sepse BE-ja nuk do ta kualifikoj si marrëveshje e përfunduar pa implementimin e saj. Dhe besoj që kjo është e mira e këtij propozimi.
Cilat pikat këtij propozimi prisni se mund të jenë problematike për të zbatuar?
Definicioni i marrëdhënieve ndërshtetërore është i rregulluar shumë mirë, që brenda kësaj periudhe implementuese Kosova i njihen suvereniteti, i njihen simbolet shtetërore, identiteti shtetëror ndërkombëtar. Ka pika të cilat do të mbeten temë. Ka shumë çështje që kjo marrëveshje nuk përfshin, pa gjeturit, çështjet e kaluarës, luftës, pajtimit e kështu me radhë. Suksesionet e kupedin ka shumë, por në këtë aspekt që do të ketë sfida janë pika 11 dhe pika 7 ku do të ketë diskutime se si do duken implementimi i marrëveshjeve të kaluara, si do duket kjo self-management për komunitetin serb, dhe jam i bindur që do të ketë diskutime gjata, diskutime të vështira, por nëse gjithë ky proces çon drejt asaj që është më rëndësishmja, që prioriteti vetë të marrëdhënie bilaterale mes dy shteteve të ora, besoj se gjithçka është të bërë, dhe kjo është ajo që ka mungu marrëveshjes e 2013. Ka fol kryesisht për çështjen e komunitetit serb, për verjen, për integrimin e serbëve brenda institucioneve, për përfaqësimin jashtë, po nuk ka folur as pak për marrëdhëniet mes dy shteteve, i cili është problemi kryesor. Nëse kemi një pajtim fuqishëm, implementim të shpejt të aspekteve që rregullojnë marrëdhëniet e një tjetër, që respektojnë dhe fillojnë respektojnë juridiksionin, suverenitetin e njëri tjetrit, këtu kemi mund të flasim edhe për elemente të njohjeve reciproke, nëse kemi. Po nëse kemi këtu të lëshë, atë do të kemi të lëshë të gjitha aspektet e tjera të draft marrëveshjes. Çështja tjetër që mbetet diskutabile është natyra e këtij dokumenti që po quhet i ndërmjet. Dhe kjo është e bën pak më të vështirë. Dhe unë mendoj që e pothuhet si ndërmjet për faktin që faktorët ndërkombëtar do ta shohë si marrëveshje me implementimin, pas implementimit. Dhe besoj që pas implementimit BE-ja duhet të vendosë në konkluzat e saj si një marrëveshje e cila ka bërë normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Dhe nëse BE-ja arrin ta bëj këtë, atëherë do të kemi impakt shumë të madhë të saj në çështjet që ka nevojë Kosova më shumë, si që janë njohjet e peshës, marrjen e statusit kandidatit, antarësimin në Këshillin e Evropës, në mesin që do të shohim veprime një mbasnjëshme, cilat do të vendosin Kosovën në statë tërsisht tjetër.
Intervistën e plot mund të gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet europaelir.org.
Ende nuk është vendosur nëse do të pezullohet vendimi për tatimin e pronë për qytetarët e Kosovës. Këta të fundit thonë se janë duke pritur nga qeveria që të lehtësohet bara e kësaj pagese. Pezullim të këtij vendimi po kërkohet edhe nga Asociacioni Komunave të Kosovës. Luleta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Deri në fund të muajit prill, qytetarët e Kosovës duhet të bëjnë pagesën e këstit të parë të tatimit në pronë, në të kundërtën ata gjobitën. Ndërkaq këstit dyti pagesës duhet të bëhet deri në fund të muajit shtator. Nëse qytetari nuk bën pagesën, me kohë aplikohet një interes prej 0.6% për secilin muaj të vonesës së pagesës dhe një gjobë prej 10% të tatimit të papaguar. Për këtë vit, faturat e tatimit në pronë janë më të larta pas vlerësimit të përgjithshëm të tokave dhe objekteve rezidenciale që ka bërë Ministria e Financave, Punës dhe Transferëve në fund të vitit të kaluar. Tatimi në pronë për disa është rritur deri në 100% e për disa ka mbetur e pandryshuar pasi vlera e pronës ka mbetur e njëjtë si në të kaluarën. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se tatimin në pronë do ta paguajnë duke pasur parasysh se edhe mund të gjobiten, por presin se do të ketë lehtësira nga qeveria.
Po shtrejto, shtrejto, da do të ne ije këto gjithë qysh.
Sa që janë të pagu tatim?
Tatim, po për pronë, a?
Po për pronë.
Po dikun ka 70 euro, dikun 80. Ta shumë sato me së kujnë 100 bonët. Me hi bësh, me hi e me paguës, bon. Shtetë du të me apaguë të atimet, ku ja kanë qitë rethën pas zina, ta din ma mirë, a pen zina kam i qenë erë.
Thot Hysni Mehmetim. Hajriz Musolli, një qytetar tjetër nga Prishtina, thot se fatura e tatimit në pronë për këtë vit është rritur për 50 euro. Ai thot se ende nuk e ka paguar, por se do ta bën.
Po e gjithë morë kemi pagu në tatim, edhe për para, në kohën e ditës, në kohën e rën. Tatimi pagu gjithë. Për standardin tonë, që shë kanë bërë shumë. Ato janë fjallë tjetë, bërë si besaj.
Rritja e faturave të tatimit në pronë, po kërkohet të pezullohet. Kryetari Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, thot për Radion Evropa e lirë se të gjithë kryetarët e komunave janë dakorduar që të pezullohet kjo rritje. Sipas tij, alternativa më e mirë për momentin është pezullimi, për të cilin duhet të vendos niveli qendror.
Kryetarët e komunave mendojnë se interesimi i qytetarëve për ta paguar tatimin pronë do të bije. Ashtu pagesa e tatimin pronë në nivel lokal nuk ka qenë as e madhe. Dhe kjo kryetarët kanë frikë se ngritja e tatimit, ngritja e fakturave do të ndikojë në mos pagesën e tatimin pronë. Tatimin pronë është hyra kryesore e komunave.
Tatimi në pronë është taksë vjetore komunale dhe përcaktohet nga shumëzimi vlerës së pronës me normën tatimore. Kjo normë është 0.15% e vlerës së përgjithshme të pronës. Nga tatimi në pronë, shteti i Kosovës ka të hyra vjetore deri në 40 milion euro. Të hyrat e mbledhura nga tatimi në pronën e paluajtshme argëtohen në llogaritë të komunës në territorin e së cilës ndodhet prona e paluajtshme dhe shfrytëzohen nga komuna për zhvillimin e infrastrukturës dhe projekte që përmirësojnë jetën e qytetarëve të komunës përkatëse. Kundër rritjes së tatimit në pronë janë edhe partitë opozitare. Lidhja Demokratike e Kosovës ka inisuar një rezolutë në Kuvendin e Kosovës lidhur me këtë çështje. Në seancën e fundit parlamentare më 16 shkurt, LDK ka kërkuar nga Ministria e Financave të pezullojë rivlerësimin e pronave dhe faturat e tatimit në pronë për vitin 2023 të llogaritën sipas vlerësimit paraprak. Ekspert i çështjeve ekonomike, njëherë ish ministri i Financave Haki Shatri, thot për Radio Evropa e Lirë se derisa komunat janë pajtuar që të ketë pezullim të vendimit për rritje të tatimit në pronë, atëherë qeveria mund të anulojë këtë.
Kjo është më e thjeshta edhe më e padëmshme. Edhe buxheti kur është aprovu, ajo pjesa tyra që janë para po nga tatimi në pronë nuk ka ndryshuar prej shumë vitit 2022.
Ndërkohë për Ministrinë e Financave, Punës dhe Transferëve, e vetmja mënyrë për të gjetur zgjidhje të rritjes së faturave të tatimit në pronë është plotësim ndryshimi i ligjit. Ministri i Financave Ekuran Murati në seancën e Kuvendit të Kosovës më 16 shkurt ka thënë se një çështje të tillë tashmë e ka adresuar dhe se shumë shpejt pritet të sjellin projekt ligji në Kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
kompanit private në mashtërinë e veriut do të mbeten pa subvencione, pasi përkundër ndihmës nga shteti nuk kanë ulur çmimet e prodhimeve ushqimore. Qytetarët druajnë se kjo mund të çojë në një val të re të shtrëngtimeve. Nga qeveria thonë se kompanit janë paralajmëruar se duhet të respektojnë vendimet, pasi në të kundërten do të detyrohen të kthejnë edhe paratë e subvencionuara për energji elektrike. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut druajnë nga një val e re e rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore bazë, pas paralajmërimeve të zyrtarëve se mund të ndërpresin subvencionet për energjinë elektrike për kompanitë private. Me të ardhurat që marrim dhe çmimet që kanë arritur kulmin, nuk arrim të sigurojmë as gjërat më elementare për jetë, thonë për Radio në Evropa e Lirë disa banorë të Shkupit. Ata thonë se rritja e çmimeve është bërë për ditëshmëri, por se gjendja mund të përkeqësohet edhe më shumë nëse sektori privat dhe qeveria nuk merren vesh për stabilizimin e çmimeve. Si duket, rritja e çmimeve nuk do të ndalet, zoti na ndihmoft, nuk di si do t'ja dalim, pasi me këto të ardhurat që marrim, nuk po mundemi t'ja dalim në fund të muajit. Nuk asnjë artikull ushqimor që nuk është të shtrituar dhe më së shumti buka, thotë dime punëtor në një fabrikë tekstile.
Ne qena pensionist, çka bëhet me neve? Po edhe mjeli është shtrëngtuar, gjitha janë shtrëngtuar.
Thot Ajla pensioniste.
Çfarë
të them, gjithçka është shtrituar. Unë me 1000 denar apo 15 euro futem në dyqan dhe dal thuajse me gjysmën e produkteve që merrja para rritjes së çmimeve. Nëse kështu vazhdon, nuk do ta marr asë çerekun asaj që blija më parë. Thot Cvetanka, e cila jeton vetëm një pagë minimale të bashkëshortit të saj. Disa banorë shqetësim kryesor kanë rritjen e çmimit të bukës dhe miellit, pasi produktet tjera i shohin si luks.
Mjellë është rritur shumë për stepe, që taj në pas më 50 kg, që taj në 25 kg.
Thot Ahmeti, punëtor krahu. Njoftimi mbi mundësinë që kompanive private të ndërpritën subvencionet për energjinë elektrike erdhin nga drejtuesit e qeverisë, pasi ato nuk u lënë çmimet e produkteve ushqimore edhe pse ishin ndihmuar me shuma të majme nga Ministria e Ekonomisë. Rreth 250 kompani për muajt dhjetor, janar dhe shkurt kanë paguar vetëm se gjysmën e faturës së energjisë elektrike. Shuma tjetër për rreth 2 milion euro është mbuluar nga shteti me kushte që të mos rrisin çmimet. Por si pas të dhënave të entit të statistikës, çmimet jo vetëm që nuk janë ulur, por ato kanë shënuar rritja të madhe në veçanti buka, mielli, qumshti, mishi, prodhimet e mishit, vaji, shekeri e kështu me radhë. Një bukë prej 500 gramëve para krizës në Ukrainë shitej me 27 denar, apo rreth 0.50 cent, ndërsa tani e njëjta peshon 400 gram dhe shitet me rreth 50 denar, apo afër 1 euro.
Por si pas të dhënave preliminare, të thuaj se mbi 60, diku dhe 70% nuk e kanë respektuar për të njëjtin vendim dhe i kanë bajtur të njëjtat çmimet krahasuar me muajin nëntor nga Ministria e Ekonomisë. Me përfundim të këtij muaji, atë të cilën ne paralajmëruam, do t'i propozoje qeverisë që të sjellim vendim për shfuqizimin e kësaj mase.
Organizata e konsumatorëve thotë se sjellja e kompanive ishte jo korrekte dhe në dëm të qytetarëve, andaj kërkon që jo vetëm të ndalen subvencionet, por edhe të kthehen mjetet që i kanë marrë. Atyre duhet i kërkohet që të kthejnë të gjitha paratë që kanë marrë nga shteti dhe të njëjtat të vijnë në dispozicion të qytetarëve, apo ato para të përdoren për subvencione për energjinë e gjelbër, thotë Mariana Lonçar, kryetare organizatës së konsumatorëve. Nga lidhja sindikatave të Maqedonisë së Veriut, thonë se masa mund të merren ndaj kompanive që kanë shkelur marrveshjen, por jo edhe ndaj atyre që kanë respektuar të njëjtan. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Pushtimi i Ukrainës nga Rusia ka hyrë në vitin e dytë. Lufta jo vetëm që ka prekur dy vendet e përfshira direkte, por ka ndikuar edhe në pjesën tjetër të botës, duke shkaktuar inflacionet e papara në disa dekada. Presidenti Ukrainas, Volodymyr Zelensky, ka thënë se viti i ri do të jetë një pik kthese për paqen. Po sa janë reale gjasat që lufta të përfundoi në vitin 2023? E dëgjojmë rubrikën Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Saksesh një vit sikur se presidenti rus Vladimir Putin ka nisur kërdin në Ukrainë. Mijëra civilë dhe ushtarë të vrarë, miliona të zhvendosur.
Fshatra dhe qytetet të rrafshuara me tokë. Shumë prej nesh pyesin, deri kur? Kur presidenti rus Vladimir Putin ka dërguar mbi 200.000 trupa në Ukrainë më 24 shkurt të vitit 2022, ai ka thënë se qëllim është ta çmilitarizojë dhe denazifikojë Ukrainën dhe jo ta pushtojë me forcë.
Kam vendosur të kryej një operacion të posaçëm ushtarak. Duhet t'i mbrojmë njerëzit që janë keq trajtuar dhe janë nënshtruar gjenocidit të Kievit tash 8 vjet.
Për propagandën e tillë nuk ka pasur asnjë provë, por duke qenë se ushtria ruse është në mesin e 5 më të mëdhave në botë, shumë vëzhgues kanë pritur se Kievi do të bjerë shpejt, se qeveria e tij e zgjedhur në mënyrë demokratike do të rrëzohet dhe se një regjim i kontrolluar nga Moska do të marrë pushtetin. Një vit më vonë, kjo nuk ka ndodhur. Nonse në fillim ka pushtuar territore të mëdha, ushtria ruse nuk ka arritur të rrethojë kryeqytetin. Me kalimin e kohës është detyruar të tërhiqet nga disa zona, fillimisht në veri dhe pastaj në jug dhe deri më sot ka humbur më shumë se gjysmën e territorit të marrë në javët e para të pushtimit. Bilanci i deritashëm në njerëz është i llahtarshëm. Sipas disa raporteve të Kombeve të Bashkuara, janë mbi 20.000 viktima civile, mbi 16 milion njerëz të zhvendosur, mbi 40% e shtëpive të shkatruar dhe mbi 50% e infrastrukturës energjetike të Ukrainës e shkatruar ose e dëmtuar. Me gjithë këtë, presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky, i ndihmuar me armatim dhe logjistik nga Perëndimi, ka shprehur shpesh optimizëm për trajektorën e luftës. Në një fjalim para Kongresit të Shteteve të Bashkuara më 22 dhjetor, ai ka lënë të kuptohet se lufta do të përfundojë këtë vit. Viti 2023 do të jetë një pikë kthese, pika ku guximi Ukrainës dhe vendosmëria amerikane do të garantojnë të ardhmen e lirisë sonë të përbashkët, ka thënë Zelensky.
Against all odds and doom and...
Për kundër të gjitha dyshimeve dhe skenarve të errët dhe shkatërrues, Ukraina nuk ka rënë. Ukraina është gjallë dhe po godet.
Po cilat janë perspektivat që lufta të përfundoj këtë vit? George Barros nga Instituti për Studimet e Luftës me seli në Washington thot për ekspozen se rusët ka muaj që janë poshtur në nivel strategjik.
Ukrainasit absolutisht mund të fitojnë këtë luftë në mënyrë konvencionale. Është thjesht çështje kohe. Kam parë prognoza optimiste që flasin për përfundimin e luftës verën e ardhshme. Ushtria konvencionale ruse është mposhtur aq shumë.
Por presidenti rus Vladimir Putin ka paralajmëruar se lufta nuk do të përfundojë me kapitullimin e ushtrisë së tij. Disa hera i ka bërë kërcënime të maskuara bërthamore si kundër Ukrainës, ashtu edhe kundër Perëndimit. Në fund të tetorit të vitit të kaluar, ai ka vëzhguar disa stërvitje ushtarake, të cilat kanë përfshirë në ndecë bërthamore dhe raketa balistike. Ka rreziqe dhe sfida të reja për sigurinë tonë kolektive, ka thënë Putin atkohë, por nuk ka specifikuar më shumë. Këtë muaj ai është tërhequr nga një traktat bërthamor me Shtetet e Bashkuara, i njohur si Starti i Ri, i cili është nënshkruar në vitin 2010 me qëllim të parandalimit të luftës bërthamore. Barros thotë se Instituti për Studimet e Luftës vlerëson se gjasat që Rusia të përdor armë bërthamore janë të vokla, sepse ushtarakisht, thotë ai, nuk ka kuptim. Ai kujton doktrinën ushtarake ruse, e cila mes tjerash thotë se armët të bërthamore mund të përdoren në rast të agresionit kundër Rusisë. Rusi nuk po e kërcënon askush, thotë Barros. John Spencer, oficeri pensionuar i ushtrisë amerikane, beson se Putin asë që po e konsideron përdorimin e armëve bërthamore në luftën në Ukrainë, përkundër retorikës që bën.
Nëse Rusia përdor qoftë edhe një armë shumë të vogël bërthamore në Ukrainë, një gjë e tillë do t'jep të fund shtetit rus të tillë çfarë është dhe do t'jep të fund regjimit të Putinit.
Spencer, aktualisht në Institutin e Luftrave Moderne me seli në New York, thot për ekspozen se të gjitha luftrat përfundojnë me një lloj procesi negociues, dhe kështu do të përfundojë edhe lufta në Ukrainë. Se çfarë drejtimi mund të marrë kjo zgjidhje, Spencer nuk mund ta thotë me siguri. Mund të ketë diskutime për një zonë të çmilitarizuar mes dy vendeve, thot ai.
But Ukraine has to defeat.
Por, Ukraina duhet të mposhtë edhe shumë kapacitete të ushtrisë ruse. Kjo pastaj do të çojë në negociata, mendoj unë. Ndoshta kjo do të ndodhë verën e ardhshme. Por, duhet bërë edhe shumë luftë.
But there's a lot of fighting that is still to be done.
Sipas inteligjencës perëndimore, Rusia është duke u përgatitur për ofensivën pranverore në Ukrainë. Sipas imazheve satelitore, ajo ka ngritur kampe fushore të ushtrisë pranë kufirit verilindor të Ukrainës, pikërisht aty ku i ka pozicionuar trupat e veta një vit më parë para pushtimit. Duke folur për BBC-n javën e kaluar, Zelenski ka thënë se forcat e Ukrainës do të vazhdojnë ta zmbrapsin përparimin rus dhe ka përsëritur thirrjet për më shumë ndihmë ushtarake nga Perëndimi. Armët moderne e përshpejtojnë paqen, armët janë e vetmja gjuhë që Rusia kupton, ka thënë Zelenski për BBC-n. Lufta ka shkaktuar 10 mijëra viktima të dyja ushtritë. As Moska, as Kievi nuk kanë ofruar shifra të përditësuara. Por shefi shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generali Mark Milley, ka thënë në fund të vitit të kaluar se 100.000 ushtarë rusë dhe 100.000 ushtarë Ukrainas mund të jenë vrarë ose plagosur. Milley ka thënë se si Rusia ashtu edhe Ukraina duhet të pranojnë se fitoria në luftë nuk është ndoshta e arritshme me mjete ushtarake dhe për këtë arsye ju duhet t'ju kthehen mjeteve të tjera.
So the military task of military
dëbimi ushtarak i rusëve nga Ukraina është një detyrë shumë e vështirë dhe nuk do të ndodhë në javët e ardhshme, përveç nëse ushtria ruse shkatërrohet plotësisht, por kjo nuk ka gjasa. Politikisht me një zgjidhje politike, tërheqja e rusëve do të ishte e mundur.
Politically, the Russians withdraw. That's possible.
Tash për tash prej asnjë rrëspal nuk ka sinjale serioze se janë të gatshme për bisedime, por Erik Lob, profesori i politikave dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Ndërkombëtar të Floridës, beson se pikërisht bisedimet janë rrugdalja. Jashtë tryezës së bisedimeve, as Rusia dhe as Ukraina nuk mund ta mposhtin njëra tjetrën, thot Lob për Ekspoze.
This conflict could potentially go.
Konflikti mund të vazhdojë me vite dhe mund të ketë edhe kosto të mëdha ekonomike. Ne tashmë kemi inflacion të madh në mallra, në naftë, në gaz, në ushqime. Do të mund të ketë edhe mungesë ushqimesh, marr parasysh se Ukraina është shport buke për Evropën.
You know, with Ukraine being a breadbasket of Europe.
E pyetur për parashikimet e saj se kur mund të përfundojë lufta në Ukrainë, Melinda Haring, zëvendës drejtore e qendrës së Euroazis në Këshillin Atlantik, përgjigjet për Ekspozen.
The war ends when lufta përfundon kur Rusia të bindet se nuk mund të marrë atë që do. Vladimir Putin do katër gjëra. Ai do ta shkatërrojë Ukrainën, ai do ta shkatërrojë NATO-n, por nuk ja ka dalë. Ai do ta rishkruajë arkitekturën evropiane të sigurisë, por nuk ja ka dalë. Dhe ai do ta poshtërojë Perëndimin, por nuk ja ka dalë. Nga këto katër gjëra, ai ka pasur sukses vetëm në shkatërimin e pjesëshëm të Ukrainës. Andaj unë mendoj se do të duhet shumë kohë për ta bindur atë që të tërhiqet. Ai e ka ndërtuar trashëgiminë e tij 22 vjeçare mbi shkatërimin e Ukrainës. Ai nuk mund të thotë, kjo është mjaft, jemi tallur dhe po ikim në shtëpi. Në këtë pikë nuk mendoj se ka ndonjë mënyrë që ja shpëton fytyrën. Lufta do të përfundoj ose me fitoren e Ukrainës, ose me fitoren e Rusisë, e cila ka pak gjasa, ose në pozicion pati.
Putin me vite ka muhuar shtetësinë e Ukrainës. Në një ese të gjatë botuar në webfaqen e Kremlinit në korrik të vitit 2021, Putin ka shkruar se rusët dhe ukrainasit kanë qënë një popull, duke ju referuar kështu epokës së shekullit 9. Dhjetorin e kaluar ai ka thënë se lufta mund të jetë një proces i gjatë, por më pas ka shtuar se qëllimi i Rusisë nuk është ta rrotullojë timonin e konfliktit ushtarak, por ta ndalojë atë. Ai vazhdimisht i ka bërë thirrje Perëndimit që të mos e armatos Ukrainën, por kot. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden, i cili ka shënuar një vjetorin e nisjes së pushtimit rus me një vizitë befasishme në Kiev, ka thënë se Perëndimi do ta mbështesë Ukrainën për aq kohë sa ka nevojë. Lufta pushtuese Putinit po dështon, Ukraina po qëndron në këmb, ka thënë Biden.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për lajme të reja nga rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.